Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Konačno evo dočekali smo i pravu hladnu zimu, pa je barem ovim jutarnjim satima najpametnije ostati u toploj sobi i uz program koji vam toplo preporučujem. Kao i svake nedjelje ovo doba, emitujemo priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Nismo naravno propustili ni našu običajnu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a naš producent Zoran Mijatović svojim muzičkim izborom će vas dodatno zagrijati.
So slow, and then you lose it, then it flows right to you. So we rely on the past and special moments at last. Well, as tender as we dare to remember, such a fine time as this. What could equal the bliss? The thrill of the first kiss. It's like the weather, one day chicken, next day feathers. The rose we remember, the thorns we forget. We love and leave, we never spend a minute on regret. It is a possibility, the more we know, the less we see. Second time is not quite what it seems.
Natural as the way
we came to be. The second time won't live up to the dream.
Prema običaju, prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Naučnici otkrivaju tajne antimaterije. Evropski naučnici saopštili su da su uspjeli da stvore atome antihidrogena i zarobe ih u magnetnu zamku, što vodi ka rješavanju jedne od najvećih misterija univerzuma, nastanka antimaterije. Antimaterija budi interesovanje izvan globalne naučne zajednice, jer se o njoj često govori kao potencijalnom neograničenom izvoru besplatne energije. Objava Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN uslijedile samo 3 sedmice poslije uspjeha u radu odvojenog naučnog tima nedaleko od Ženeve, koji je također nakratko uspio da stvori i izdvoji atome antimaterije. Uz pomoć ovih alternativnih metoda i proizvodnje i proučavanje antihidrogena, antimaterija neće moći da krije svoja svojstva još dugo, izjavio je Yasunori Yamazaki, naučnik iz tima koji je zaslužan za najnovije dostignuće. Smatra se da u svemiru postoji ista količina antimaterije kao i konvencionalne materije i da takva situacija traje od nastanka svemira prije 13,7 milijardi godina. Otkriven planet prekriven dijamantima. Grupa američkih naučnika tvrdi da postoji velika mogućnost da na nekim planetama u svemiru dijamanata ima kao pijeska na Zemlji. Istraživači predvođeni doktorom Nikuom Mathusudhanom sa Princeton Univerziteta u New Jerseyu došli su do ovog saznanja nakon istraživanja planete WASP-12b, koja je slična Jupiteru. Koristeći se podacima kojim je Američka svemirska agencija ustupila, oni su utvrdili da atmosfera planete udaljene 1200 svjetlosnih godina od Zemlje previše topla i plinovita da bi se na njoj razvio život, ali da je naročito bogata ugljikom, zbog čega postoji mogućnost da su na njenoj površini stijene od dijamanata i grafita, a ne od silicija kao na Zemlji. Privatna firma SpaceX iz New Tornea u Kaliforniji uspješno je lansirala svoju raketu Falcon 9 sa bespilotnom teretnom kapsulom Dragon, koja je dosegla nisku orbitu oko Zemlje. Prvo probno lansiranje kapsule Dragon, koja bi u budućnosti trebala prevoziti i vraćati teret i astronaute sa Međunarodne svemirske stanice, izvedeno je iz Cape Canaveral na Floridi uz prenos uživo na internetskoj stranici SpaceX. Nakon što je 2 puta obišla Zemlju, kapsula sa padobranima spustila se u Tihi okean. Do sada je samo 1 međuvladina agencija i 5 zemalja uspjelo lansirati svemirsku letjelicu te uspješno ponovo vratiti u zemljinu atmosferu. To su Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Japan, Indija i Evropska svemirska agencija. Naučnici su izolovali gen koji uzrokuje da se kod muških embrija razviju ženske genitalije, stoji u izvještaju objavljenom u magazinu New Scientist. Naučnik Andrew Sinclair sa instituta Murdoch u Australiji nada se da će ovo otkriće pomoći u dijagnosticiranju i liječenju poremećaja u seksualnom razvoju. 1 od 4,5 hiljade beba ima genetsku mutaciju koja vodi ka poremećajima u seksualnom razvoju. To često dovodi do formiranja nejasnih genitalija i različitih pojava kod osoba, a koje su u suprotnosti sa njihovim spolom. Primjer je nerazvijanje grudi kod ženskih osoba i pretjerana dlakavost. Sinclair je zajedno sa kolegom Harryem Osterlorom sa Univerziteta New York uporedio gene 16 osoba koje imaju poremećaj seksualnog razvoja i gdje su se kod muških embrija razvile ženske genitalije i druge karakteristike ženskog izgleda. Svih 16 pacijenata imali su mutaciju gena MAP3K1. Rezultati istraživanja objavljeni su u magazinu American Journal of Human Genetics. Novo otkrivena vrsta bakterije uništava olupinu Titanika, potvrdili su naučnici. Ovaj mikroorganizam, koji je do sada bio potpuno nepoznat, uveliko pridonosi uništenju slavnog broda koji se nalazi na dnu Atlantskog okeana. Tim naučnika je izolovao mikroorganizam iz hrđe prikupljene s broda koji reže ispod površine okeana na dubini od 3,8 km. Mikroorganizam je dobio ime Halmonas Titanike, piše Daily Mail. Naučnici sa Univerziteta Dalhousie iz Kanade i Univerziteta u Sevilji rekli su da bi ova bakterija mogla predstavljati opasnost za brodove i metalne strukture koje se nalaze pod vodom, kao što su naftne platforme. Otkrili su i da ima sposobnost da se zalijepi za čelične površine, stvarajući humke koji su proizvod korozije. Sličan proces odvija se i na trupu Titanika, gdje su se stvorile nakupine poput ledenica. Ove nakupine se čine čvrstima, ali su zapravo jako porozne. Istraživanja ukazuju da bakterija Titanika u kombinaciji sa drugim organizmima ubrzava koroziju metala. Da Vincijev kod pronađen u Francuskoj. Kodirani rukopis Leonarda da Vincija pronađen je u državnoj biblioteci u francuskom gradu Nantu. Dokument je otkriven nakon što je jedan novinar naišao na sugestiju o njegovom postojanju u da Vincijevoj biografiji. Rukopis se nalazio među 5000 sličnih koje je donirao bogati kolekcionar Pierre Antoine Le Boucher 1872. godine, nakon čega je zaboravljen. Tekst je pisan sa desne na lijevu stranu, po čemu je da Vinci i bio poznat i tek treba da bude dešifrovan.
Until you use me up. Until you use me up. Yes, until you use me up. In my shoes, oh, you just keep on using me. Well, until you use me up.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I feel this good getting used. Oh, you just keep on using me.
Sad ćemo u uobičajenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prva je priča koja dolazi iz Beograda, a o izgradnji jednog velikog mosta, čije je arhitektonsko rješenje izazvalo pažnju producenata najpoznatije televizijske emisije koja se bavi građevinama širom svijeta. O čemu se radi, reći će Zoran Glavonjić.
Da li ste nekada na Discovery Channelu vidjeli emisije o mega građevinama u kojima novinar Danny Forster sa ekipom putuje po svetu predstavljajući gledaocima kako su pravljene najjedinstvenije stvari na planeti? Najduži tunel koji je izgrađen kroz Švajcarske Alpe, najdublji rudnik u Južnoj Africi, Stone Cutters, mega most u Hong Kongu, najstrašniji roller coaster i najveći putnički brod ili zgradu visoku 330 metara u Šangaju.
How to go work 1,000 feet in the air with a paralyzing fear of heights.
This is my first time going up, and we're rushing because right now they're lifting a piece of the mega column up.
U sljedećoj emisiji Build It Bigger, gradimo veće i bolje, na Discovery Channelu glavnu ulogu igraće novi beogradski most preko Ade Ciganlije. Odmah po dolasku u Beograd iz Amerike, Danny je požurio da se upozna sa budućom zvezdom njegovog svjetski poznatog programa, jer je kao arhitekta veliki zaljubljenik u neobične građevine, pa se brže bolje popeo na najvišu tačku mosta na Savi.
Yesterday we had the amazing opportunity of standing on the outside of the pylon.
Imali smo nevjerovatnu priliku da se popnemo na vrh pilona. Praktično smo visili na kosim kablovima. Bili smo na jezivoj visini, bilo je zastrašujuće, ali i fantastično, jer smo imali divan pogled na grad dok je sunce sijalo.
So we did it yesterday. We had an incredible day. The sun was shining.
Upravo pilon visok 200 metara čini ovu građevinu toliko posebnom da je svrstava među najupečatljivije objekte koji su sagrađeni širom zemaljske kugle. Jer novi most preko Save, koji bi trebalo da bude završen iduće godine, bit će najveći most u svetu sa jednim pilonom. Zato će Danny, kao i mnogo puta ranije na raznim meridijanima, staviti radničke rukavice, zaštitnu kacigu i opet se popeti na isto mjesto iznad Save kako bi sa svojom ekipom ovekovečio ključni moment za novu epizodu, završetak pilona na mostu koji će povezivati stari deo grada sa novim Beogradom.
When we travel around the world, whether it is a skyscraper in China or a hotel in Abu Dhabi,
bez obzira da li snimamo oblakoder u Kini ili najveći hotel u Abu Dhabiju, važno je da se pojavimo u pravo vrijeme. Ovdje dolazimo u najznačajnijem trenutku i sigurni smo da će taj pilon predstavljati i kulu koja će biti jedan od simbola Beograda, neka vrsta ikone. Želimo da ovekovečimo izgradnju ovog mosta jer je po svojim karakteristikama zaista nesvakidašnji. To je zaista prelep most.
Is also incredibly well designed. I mean, it's a beautiful bridge.
Kako sve zvuči previše dobro za ovaj deo sveta, pitali smo ih kako to da su baš ovdje došli, otkud to da su uopšte čuli za ovaj most, a odgovorili su nam jednostavno. Njihov tim prati sva značajnija građevinska dešavanja u svetu, a pozvale su ih brojke Mosta na Savi. Objekat ima 635 metara čeličnog raspona, pilon od 200 metara i 8600 tona. Za Discovery kažu dovoljno. Joe Souza, producent tima ove televizije, kaže da je izbor pao na most preko Ade i zbog toga jer je procenjeno da predstavlja i jedinstveno umetničko delo.
We are very conscious of the sort of ex-Yugoslavia legacy.
Na osnovu svega što smo ovdje zatekli, vidi se da u oblasti arhitekture i projektovanja postoji jaka zaostavština iz doba bivše Jugoslavije. Ovaj most pokazuje da je učinjen veliki pomak unapred i mladim inženjerima u Srbiji taj most pruža nadu u bolju budućnost u gradu koji, to je očigledno, značajno napreduje.
Of a city that's very much marching forward.
Do prvog pešačenja ili prelaska autom preko Novog Savskog mosta, svi zainteresovani izgradnju jednog od budućih simbola Beograda mogu uživo slikom da prate na internetu. Šta majstori rade, kako se postavljaju delovi, dokle je stiglo betoniranje. Za ovdašnju publiku i to je nešto što pokazuje novi pristup. Epizoda serije Build It Bigger, gradimo veće i bolje, o mostu na Adi Ciganliji na Discovery Channelu bit će emitovana u maju 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Don't touch that dial.
How can you forget? Cha-cha-baila.
know evil men can keep a good man down. You know we live off the ground. No wicked man can keep a good man down. You know we'll get around. That's what the bat. Anyway. Or it's us going the wrong direction. Listen to me, my brother man. Hey, you wicked man, you change your plan. That's what the Bible say. That's how it make me feel. Anyway, anyway that you go, you better believe what I say. Anyway that you go.
Sad ćemo put Zagreba jedne pomalo mučne priče koja svjedoči o novim odnosima u čitavom ovom regionu. Teško je naći nekog od TV zaljubljenika koji nije gledao kultnu Latinicu Denisa Latina. Prošlog ponedjeljka bezbrojni gledaoci, ne samo iz Hrvatske, sa iznimnim očekivanjima sjedili su pred ekranima jer najavljena je atraktivna priča o privatizacijskim prevarama. Ali, o tom ali, u utorak je izvijestio naš Enis Zebić.
Sinoćnja epizoda Latinice nije emitirana, a umjesto toga puštena je poruka koja se kaže da je odvjetnički ured Miljević u ime većinskog vlasnika Jadran filma Vinka Grubišića upozorio da bi objavom emisije Jadran filmu bila nanesena šteta i da će u tom slučaju Grubišić za naknadu štete tužiti televiziju i odgovorne osobe, pa da HTV zbog toga odustaje od objave. Tema emisije bila je prošlogodišnja saborska odluka da kriminal u privatizaciji ne zastarijeva i da sav taj kriminal iz 90-ih treba konačno procesuirati, kaže za naš radio autor Latinice Denis Latin.
U emisiji je izneto i nekoliko primjera tvrtki koje su uništene u tom procesu privatizacije kriminalnim radnjama i to je ono što je bio temeljni problem. Primjeri koji su izneseni u emisiji su neki zaškakljali, očito se boje procesuiranja tog kriminala, boje se toga da ne završe u zatvoru.
Grubišić je tajkun čija je karijera procvala u vrijeme dok je HDZ-om vladao Ivić Pašalić u drugoj polovici 90-ih, a od tada je i više nego blizak sa famoznim Miroslavom Kutlom. Zanimalo nas je kako to Grubišić i njegov odvjetnik znaju za sadržaj emisije.
Pa to je nešto što je najspornije i što se do sad nikad nije dogodilo u povijesti HTV-a. Dakle, očito je neko od nadležnih urednika emisiju koja je bila snimljena dao odvjetničkom uredu koji nije odvjetnički ured HTV-a i time je zapravo prekršio nekakve temeljne postulate da se materijal koji je urađen ne distribuira nikome osim našem odvjetniku dok ne bude emitiran. Zapravo je stao na stranu nekakve suprotne strane koja je u sukobu s javnim interesom i nije zaštitio naša novinarska prava.
Odvjetnik Miljević za naš radio odgovara kako ime svog klijenta Grubišića uputio 17 pisama u kojima novinarima Latinice i upravi kuće skreće pozornost da se takve emisije ne može raditi, a da se ne pozove i predstavnike Jadran filma i da je neprofesionalno u emisiju kao sugovornika zvat i osobu koja je pravomoćno osuđena zbog rada na štetu Jadran filma.
Pa bi bilo sasvim dobro da HTV objavi svu tu prepisku koja je trajala ovih 15-ak dana, pa da se vidi sve što piše. Bez ikakvih komentara, bez ikakvih tumačenja, dovoljno će sama prepiska reći sve sama za sebe.
Hrvatska televizija za sada je bez ikakvog komentara. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka u izjavi za naš radio kaže kako je ovo sramotna odluka čelnih ljudi televizije koja otvara vrata za sve odvjetnike da u ime svojih klijenata sprečavaju objavljivanje emisija.
Ja mislim da treba napraviti jedan javni pritisak da se to ne događa. Ja mislim da je odgovornost VD glavnog urednika tu vidljiva, da bi on trebao dati ostavku ili biti smijenjen.
Obrazloženje da je emisija skinuta na zahtjev jednog odvjetničkog ureda je ponižavajuća za javnu televiziju, kaže za naš radio i predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva Hrvatske televizije Nikola Kristić.
To se ne može prihvatiti jer to znači da potpadamo pod vanjski utjecaj, a to je strašno zapravo. Da je obrazloženje u tom smjeru išlo, da iza toga stoji kuća, da je to nešto što je neprofesionalno, da je to stav našeg odvjetničkog ureda, jer bi se moglo o tome razgovarati, ali samo na temelju upozorenja o možebitnim sudskim postupcima ili možebitnim štetnim posljedicama za kuću od odvjetničkog ureda, od zainteresirane strane, nedopustivo je da se na takav način jednostavno uklonimo sa medijskog prostora.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
While I was out the window shopping, I saw you dreamy eyes looking, as if you lost interest, cannot be found. But if it's love you're looking for, won't you make up your mind?
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski ćemo ostati uz medije, ali iz jednog posve drugačijeg ugla. Naravno, radi se o domaćim, a u fokusu je Tuzla. Četvoro urednika tamošnjeg Tuzlanskog lista započeli su štrajk glađu, jer su bez ikakvih najava otjerani sa svojih radnih mjesta, a vlasnik je novinu prepustio profesionalnim političarima. Ali sudbina novinara u privatizovanim medijima nije mnogo gora od onih što rade u budžetskim kućama. O svemu tome ću sa Sinanom Malićem, predsjednikom Vijeća časti udruženja BH Novinari. Sinane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i tebi.
Evo da našim slušalcima pokušamo razjasniti šta se to zapravo dešava u Tuzlanskom listu.
Ma dakle, ništa nepoznato i ništa novo i dakle, samo je to sad kulminiralo na način da su nakon novinara na tepe došli i urednici, ustrešeno neki tim koji vodi tu novinu. Dakle, to što se dogodilo sad ovim kolegama Kruševljaninu, Agički, Nikolički i Subotički, to se već događa duže vrijeme. Tamo je vlasnik izmijenio ne znam koliko direktora, koliko garnitura novinara, pa čak i ova posljednja garnitura urednika je imala nekorektan odnos prema Augustovskoj, da tako kažem, sjeći novinara u toj redakciji. Naravno, mi nismo htjeli da to analiziramo i svoj uglavnom, nego smo principijelno htjeli da skupimo novinare da kažemo da ovo što se događa kada se vlasnici ponašaju prema novinarima kao nekom uposlenom roblju, dakle i misle da treba da rade besplatno i tako dalje, da se konačno stavi tačka na i da novinari probaju da dignu svoj glas, da ne dozvole da im neko jaše po grbači, da sačuvaju dostojanstvo bez obzira na sve sujete pa i probleme koji postoje u samoj profesiji. Medijska scena u Tuzli, ako se može tako nazvat, nikad nije bila gora u posljednjih 100 godina.
Evo da ostanemo ipak malo u nivou ovoga Tuzlanskog lista, zapravo njegovog vlasnika. Čini li se tebi da ljudi različitih struka sa sumnjivim kapitalom, još sumnjivim namjerama kod nas dobiju dozvolu da pokrenu ili kupe novine, radio, TV stanicu? Evo, mi smo neki dan objavili priču o nekoj nesretnoj ženi od 70-80 godina koja mora završiti školu da bi pokrenula vlastiti mlin, a novine i radio, televizijsku stanicu može ko hoće.
Ti si dakle u pravu, ali to je problem zakonske regulative. Dakle, vlasnik i formirati novinu može bilo ko u ovoj državi. I taj vlasnik, kogod to bio, Sina Nalić ili Budo Vukobrat, može izabrat medvjeda za urednika. Zakon, ja mislim da neće reagovati. Dakle, i njegova je tu samo odgovornost na njemu. Dakle, nikakvih mehanizama zaštitnih u smislu da neki kapital, da ne može biti 2000 ili ne znam nija koliko je sad zakonska odredba, neka garancija da otvorite novinu i da garancija da bude da će ljudi koji budu radili u toj novini imati urednu platu, pristojnu platu, uplaćene doprinose. I to se koristi, dakle neki pojedinci uleću u medijski prostor. Sad ja ne znam da li to kod Tuzlanskog lista, ali vjerovatno da se operu neke love koje se u nekoj trgovini, ili da se zadovolji ambicija vlasnika jer mu mediji pruža javnu promociju. Nepoznat je taj čovjek bio, niko za njega nije ni čuo ni znao, a to se vidi iz njegovih akcija koje ja zovem krkanluci za ugledne, pod navodnim znacima, ugledne ličnosti iz javnog života i Tuzle, i kantona, i države Bosne i Hercegovine, a evo, nažalost, na to je nasjela i premijerka Jadranka Kosa. Ja. Dakle, nema novca da se plate radnicima plate, radnici čute, i to traje god, mjesecima. Dakle, za ovakvu poziciju i promociju tog čovjeka, odgovorne su javne ličnosti koje su se odazivale njegovim pozivima i onda se on slika sa tim poznatim likovima. I onda obični ljudi kažu, uvidite njega, ljubi Jadranku Kosor, grli se sa Selimom Bešlagićem, grli se sa Brankovićem i tako dalje. Sad se postavlja i jedno suštinsko pitanje. Imovina Tuzlanskog lista mahinacijama vlasnika je nula. Nema se iz čega isplatiti, čak i ako svi, i oni u augustu koji su dobili rješenja i tužili, i ovi sad koji su dobili rješenja, i ako dobiju dakle rješenja, dakle nema imovine Tuzlanskog lista, ona je vještim manevrima prebačena na neku drugu DOO i to je ono što profesija mora da digne glas, da upozori na zakonodavce, da upozori na vlast koja očigledno sjedi iskrštenih ruku, ali sjede i novinari.
Ja.
I to im se sad lupa o glavu.
Evo, sudeći prema onome što znam, zapravo prema onome što sam čuo sa ovog vašeg nekidašnjeg sastanka, nije teško samo u Tuzlanskom listu, pritišću i novinare TV Tuzla, to nije privatni, već zvanični, opštinski mediji.
Gledaj, zvaničnog podatka nema, dakle u normalno uređenim državama mora se znati vlasnička struktura medija. Kod televizije Tuzla vlasnička struktura je nepoznata, različito se tumači. Udio u toj vlasničkoj strukturi ima i opština Tuzla. Ali opština Tuzla značajna sredstva izdvaja. Evo, čak i da nema vlasničkog udjela, ona značajna sredstva izdvaja tom mediju. U čemu je problem? Trenutno u toj kući nema nijednog novinara. Desetine i desetine novinara, mladih, obrazovanih, protutnjale su kroz taj medij. Na način da nemaju telefona u redakciji, da nemaju interneta u redakciji, da nemaju faksa u redakciji, sve to direktor drži zaključano u svojoj kancelariji. I to traje 5, 6, 10 godina, ne znam nijakoliko. I svi to čutke prelazi preko toga. Ja ne vjerujem da će institucije, dakle državne, dakle neke inspekcije, poreske, radne, ne znam nijakoje, učiniti nešto dobro, jer dobro znam da direktori tih medija završavaju na ručkovima inspekcijskih tih timova koji dolaze. Dakle, očigledno je nešto trulo i zna se šta je trulo u ovoj državi. Novinari očigledno, kao rogovi u reči, ne mogu da se ujedine i to vlasnici koriste.
Šta se zapravo dešava s Tuzlom? Bio je to jedan veoma moćan regionalni centar, mjesto odakle je regrutovano 15-20 danas veoma uglednih novinara na nivou čitave države uglednih.
Znate šta događa? Meni, ja mislim da je nakon rata u toj novinarskoj uništene su te velike, za naše prilike, dakle, govorimo o Tuzli okruženju, velike, moćne i snažne redakcije koje su zračile u pozitivnom smislu, dakle stariji su prenosili znanja, dakle Front Slobode je nestao sa scene, Radio Tuzla se srozava na što se srozava, dakle i ti mladi ljudi ulaze u redakcije u kojima je urednik, nema dana staža, odmah je urednik jer mu vlasnik ga dovede u tu poziciju, pa ga onda svaki 3-4 mjeseca mijenja. To je jedan od razloga što je novinar mogao postati svako, a mogao je svako postati i urednik, pogotovo u privatnim medijima gdje, dakle, nema nikakvog uslova, ne mora imati ni 4 razreda osnovne škole. U zakonu je to tako rečeno, nažalost. I struka nema načina da se zaštiti. Drugi je problem što je ona, dakle, razjedinjena, nije objedinjena, nema ko da je štiti. Jedino udruženje novinara BH podiže svoj glas, pruža finansijsku podršku za advokatsku. I mislim da je to problem struke u čitavoj državi, od Goražda, Sarajeva, i samo je pitanje gdje će to eskalirati i na koji način. Očigledno struka mora pronaći način da se zaštiti, da taj neki minimalni standard uspostavi i da se ispod toga ne može.
Da, ali može li, evo, govorimo sad o medijskoj zajednici, o tom što ti kažeš struka, može li se definitivno desiti da ovaj slučaj Tuzla potakne novinare i svi udruženja da se ujedine zajednički, rekao bi, isprse pred pritiscima?
Ja, eto, zbog, vjerujući odbrani, da se to mora dogoditi, dakle, sam kao novinar i sa kolegom Markom, mi smo, dakle, evo, kao inicijativa, ajmo ljude, mlade, žao mi ti mladi ljudi. Ljudi završavaju fakultete, njih i neki idioti, evo, teška riječ, maltretiraju. Od mobinga, mobing je, dakle, jednostavna riječ. To je tortura, patološka tortura. Bolesni ljudi vode medije. Dakle, imate redakcija koje počinju sastanke u 9 i do 12 se iživljavaju neki kvazi urednici na tim novinarima, nisi čute, a onda mi u 12 sati pusti, idite na teren, isključim sve što imaju telefona, mobitela i doneste ove priloge. Sad ta televizija Tuzla funkcionira na sljedeći način, kamerman, idite snimajte, onda će neko popodne to montirati. Dakle, to osnivači znaju. Ako ne znaju, evo sad su saznali. Šta će uraditi? Ja zaista ne znam, ali hoću da vjerujem da će konačno novinari shvatiti da se moraju ujediniti na ovom problemu. Može se zamjerati ovoj garnituri koja je sad doživjela to što je doživjela u Tuzla listu, što je njemu posmatrala torturu nad 16 mladih novinara. Ali jednom taj krug moramo presjeći, ne možemo ono, nije meni ono, jednostavno moramo kazati u redu, pogriješili su, ali evo, dok i nije lupilo po glavi, nisu ni oni shvatili. Sad to moramo staviti tačku na i jednostavno ispustiti se kao profesija, kazati ne može to tako. Ti štrajkbrejera će uvijek biti na ljudi koji traže posao i koji su spremni da rade i zabadava vlasnici sve što obećavaju i onda vrti. Tri mjeseca ne isplati nikome. Biro je pun mladi novinara, dovede druge tri mjeseca i tako dalje i tako dalje. Ali poreski organi, kantonalne inspekcije rade, ono, snose veliku odgovornost što trpe. Dakle, na taj način gubi država, nema doprinosa. To su poreske institucije da pročešljaju sve medije u Bosni i Hercegovini, bez obzira koji im je osnivač. Vidjet će šta se događa, da se mladi ljudi terorišu i vidjet će se da se kasa država ne puni zbog toga što se ne plaćaju doprinosi.
Da. Evo, sina, da ostane nada da će sva novinarska udruženja konačno doći pameti i da ćemo na ovom slučaju Tuzla zapravo izvući neke pouke koje će biti u korist čitave profesije.
Pa ja se iskreno nadam da će država da shvati da time gubi novce.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Živio.
Prijatno.
Breaking free. Almost. Prettier than that butterfly, I'll watch you head off through this night sky. The thought of you lingers like the smoke that's drifting from my fingers. Well, I said I see there's a tree outside my room. My face reflected in the pain of this moon. Outside, the cold rain cleanses my soul. Hold the distance between the rooms of my thoughts of a soul. Sitting in that room sometimes, I get to thinking to myself, love, where does it come from? For days on end, I would plead to the moon. Where can I find someone to strip my flesh back bare to where the word begins? Strip my flesh back bare to the wind that violates my skin.
Washing away under the sun, vanishing my street heat, melting on top, lost in a wave of cutthroat upland values, looking for some, getting too few, breathing fumes and pipe dreams, sliding, to our necks and neck. We're up to our necks and neck.
Walking the streets of this big, shitty, gritty city on a day when I feel like I'm living too close to the big electric light bulb in the sky. Shy. The ratted wings mingle about my feet when I come to meet a man, a forsaken man. He is alone. He has no home, no family here, no brother, no mother, no sister, no other. He cries to me, he is tired. Where does he send his message? To what, to whom, to why, to where does he send it? What force is going to mend it? If we wish we could help this man, our backs would not break. But hypocrisy only leaves us constantly bending. He wishes to end it.
The progress that eats the soul of the past, demolished life that we built, the human eye. Regimented, one nine to five's the doctrine. Give me the sky right behind the gray. Buildings framed in a sunset. I'm sliding, holy. We're up to our necks in it. We're up to our necks in it.
Next day. Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu. Šta se to zbivalo na planetarnoj sceni, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Oni su žuti, oni su neobična stvorenja, oni nas nasmijavaju do suza. Simpsoni već 22 sezone imaju šta reći i pokazati. Osim serije, snimljen je i jedan film, a izgleda da je došlo vrijeme i za drugi dio. Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie, petorka koju se smijemo još od 17. decembra 89. godine, kada se serija Simpsoni počela prikazivati. Sada već znamo sve njihove navike i dogodovštine. U 22. sezoni Matthew Groeningu i ekipu još uvijek nije ponestalo materijala, pa se razmatra čak i snimanje drugog filma. James Lee Brooks izjavio je kako ideja za film i priča već postoje, no serija je svakako na prvom mjestu. U filmu su se već okušali prije 3 godine. Brooks je naglasio kako je to bilo prilično teško vrijeme, te da su neprestano bili opterećeni pitanjima šta ćemo učiniti Simpsonima i šta ako film ne bude dobar. No film je bio dobar i postigli su golemi uspjeh, te ne čudi da razmišljaju o još jednom. Reditelj Danny Boyle potvrdio je da planira da snimi nastavak filma Trainspotting, ali da čeka da glavni glumci dovoljno ostare. Prema rediteljevim riječima, pravi trenutak za snimanje bit će kada glumci uđu u krizu srednjih godina. Oni još to nisu dostigli, rekao je Boyle. U filmu Trainspotting iz 96. glavne uloge su tumačili Evan McGregor, Ivan Bremer, John Lee Miller, Robert Carly, Kevin McKidd i Kelly MacDonald. Priča filma zasnovana je na istoimenom romanu Irvina Welsha. Autor je napisao i nastavak porno za koji je Boyle rekao da nije idealan za nastavak filma. Porno nije izvanredna knjiga kao što je bio originalni roman Trainspotting, koji je po mom mišljenju remek djelo. Ali radimo na tome i zasigurno tu ima potencijala. Kada dođe pravi trenutak, mislim da ćemo se time pozabaviti, rekao je reditelj. Reditelj Danny Boyle je dobio Oscar za film Milioner s ulice iz 2008. godine. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Nakon što su nedavno u originalnoj postavi započeli sa snimanjem novog studijskog albuma, američki hard rocker i Mr. Big sada su obznanili kako će njihov novi uradak nositi naziv What If, a biti objavljen 21. januara pod etiketom izdavačke kuće Frontiers Records. Novi CD producirao je Kevin Shirley, a njegov će izlazak popratiti i svjetska turneja koja će započeti u martu na tlu Sjeverne Amerike, da bi se početkom ljeta preselila u Europu. What If bit će dostupan u nekoliko različitih verzija, i to kao regularno CD izdanje, Special Edition Digipak sa dodatnim DVD-om, vinilno izdanje, digitalni download i kao Limited Edition Luxury Box Set koji će uključivati CD, DVD, LP i ekskluzivni suvenir.
You start to smile.
Ovu ću emisiju završiti kratkim podsjećanjem na događaj koji je više nego glasno odjeknuo sportskim regionom, a koji bi mogao imati dalekosežne posljedice, ukoliko naravno sve krene u duhu u kom je započelo. Zagrepčanin Robert Prosinečki, veliki fudbalski majstor koji je svjetsku slavu postigao u Crvenoj zvezdi, osvojivši s ovim timom krune evropskog i svjetskog klubskog prvaka, vratio se u Beograd. Uz 20. godišnjicu osvajanja najsjajnijih trofeja, potpisao je 2,5-godišnji ugovor kao trener dobrano posrnulog diva. Europski šampion više i ne postoji na kontinentalnoj mapi, osim na požutjelom spisku pobjednika. A veliki žuti, tako zovu Prosinečkog, preko zagrebačkog trnja ovaj se put morao spustiti do zvijezda. Mada je odlazeći na pregovore svaki put govorio idem gore, krenuo je prema dolje. Imao je više nego pristojno mjesto pomoćnika selektora, što je uz velike zarade iz igračkih dana omogućavalo ugodno uživanje u statusu legende. Ipak, unatoč nekim rezervama kolega, okrenuo se novim izazovima. Sportskoj javnosti, navijačima Crvene zvezde posebno, ostala je nada kako će u svojoj nakani da klub vrati na put slave i uspjeti. Ukoliko sumnjičavaca ima, samo ću ih podsjetiti kako istih takvi bilo i krajem 80-ih, kad je, kao jedan od osvajača svjetskog juniorskog prvenstva, krenuo put Beograda. Ovdje s razlogom izjednačavam nevjerne tome koje su ponukale Robertov igrački potencijali i oni koji su sumnjali u mogućnost da se rođeni Zagrepčanin s pristojno napunjenim ruksakom međusobnih surevnjivosti između dvaju gradova može uklopiti u novu sredinu. I ovdje smo u središtu priče. Ovoga puta mnogo je više razloga da se sumnja kako će se budući veliki trener nositi sa hukom Delija, ako krene naopako. Ali da pretpostavke te vrste ostavim za to vrijeme. Odluka Roberta Prosinečkog da krene put Beograda zato i nosi tako mnogo skrivenih poruka koje bi mogle biti više nego značajne za sport u čitavom regionu, a može biti i za neke izvan sportske procese. Do sad su naime većinom amortizovani ili eventualno nedorasli sportisti prelazili državne i nacionalne granice. Izuzetak je doduše bio ljetošnji prelazak srbijanskog kapitena Vanje Udovičića u Zagrebačku Mladost, ali vaterpolo je sport ograničenih dometa. Prosinečki je zapravo prvo veliko ime iz reda najpopularnijih sportova koje je zagazilo preko žestoko osjenčene linije razgraničenja. Može biti kako je time širom otvorio kapije za budući protok i ljudi i ideja u ovim sportovima. Samim tim, bit će amortizovano verbalno nasilje nad gostujućim timovima iz susjednih država i bit će poništena ona nesretna razmišljanja koja se posve neosnovano protive osnivanju regionalnih liga. Ukoliko odmah i ne bude tako, bolji su dani barem najavljeni.
Hajde, slušaj, slušaj.
Radio 27.
Pustinja ti svira, duša gine od tišine.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
Ladies and gentlemen!
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Let's go!
Tu je to i kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. We'll be right back.
some love.